aktuelnosti.
Dobar dan poštovani slušaoci, 17 časova i 3 minuta, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. U Beogradu održana konferencija Bezbjednosni izazovi i prijetnje na Balkanu. Kvalitet mlijeka koje proizvode domaći farmeri zadovoljava standarde Europske unije, čeka se posljednja provjera kvaliteta mlijeka od strane Europske komisije. Uskoro će biti poznat način isplate dugovanja Željeznica Srpske prema radnicima. Prvi sajam omladinskog rada i organizovanja održan u Banja Luci. Toliko što se tiče same najave, slijedi pozdravna melodija, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Zbog velikog broja naslijeđenih problema, ali i novo ostvarenih okolnosti zbog globalnih geopolitičkih kretanja, Balkan se, prema ocjeni velikog broja političara, analitičara i komentatora aktualnih svjetskih pitanja, ponovo stavlja u red bezbednosno visokorizičnih dijelova svijeta. Rečeno je na današnjoj naučnoj konferenciji Bezbednosni izazovi i prijetnje na Balkanu, održanoj u Beogradu. Konferenciji koju je organizovao Euroazijski bezbjednosni forum prisustvovali su brojni naučni radnici koji se bave pitanjima bezbjednosti, profesori, doktori, penzionisani generali i stručnjaci za bezbjednost na pitanja iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, pripremila Marica Lalović.
Najveći broj visokorizičnih bezbjednosnih problema na Balkanu, nažalost, nije riješen, samo je zamrznut, kaže profesor Mitar Kovač i dodaje da konferencija ima za cilj da pokrene i analizira sva ta različita pitanja vezana za bezbjednost na prostoru Balkana.
Od toga kako proces globalizacije utiče na bezbjednost Balkana, kako relevantne velike sile i organizacije utiču na mnoga bezbednostna pitanja na Balkanu, počev od Ujedinjenih nacija, Evropske unije, NATO-a, ODKB, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih subjekata međunarodnih odnosa. Mi znamo, nažalost, da je Balkan od uvijek u istoriji, čini nam se i danas, prostor na kome se sukobljavaju interesi velikih sila i da rešenja nisu u domenu subjekata, odnosno država Balkana, nego su mnoge od tih država instruisane ili pod pritiskom velikih sila i tu dolazi do ključnih problema, antagonizama i suprotstavljenosti interesa.
Najveće prijetnje bezbjednosti na Balkanu Kovač vidi u radikalnom islamu i migrantskoj krizi, ali ne isključuje ni rizike koji su naslijeđeni kroz burnu istoriju ovog prostora.
Pre svega, u neposrednom okruženju Srbije mogli bi reći da postoji izražen problem ekstremnog nacionalizma i nastupanja sa pozicije vere ili konfesije. Također, mislimo da u narednom vremenu, a ukoliko to bude interes nekih velikih sila, a otprilike jeste, može biti pokrenut proces daljeg nasilnog rješavanja konflikata. Pre svega, tu mislim na rješavanje problema vezano za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo da postoji recept, već stari, oprobani recept Zapada, da se kroz pritisak na rukovodstva koja se opiru interesima Zapada, ona diskredituju, da se u njihovom naredu učine bezvrednim i da se menjaju. Pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, svedoci smo pritisaka na Republiku Srpsku, na predsjednika Dodika i sve to pomalo usmjereno na ukidanje ili umanjenje nadležnosti Republike Srpske i dugoročni proces unitarizacije Bosne i Hercegovine sa dominacijom islama u samoj državi i u vlasti.
Profesor dr. Predrag Čeranić najveću prijetnju bezbjednosti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini vidi u širenju vehabijskog pokreta i promjeni u strategiji njegovog djelovanja.
Ono na što ja ukazujem jeste da oni više ne idu u Siriju, oni čekaju pogodan moment da islamsku državu prave ovdje, odnosno da je napravio od Bosne i Hercegovine. Inače, kad se govori o vehabijskom pokretu, tu naravno ne treba ulaziti u način interpretacije islama, ali ta filozofija koja dolazi iz vehabijskog pokreta, da je državu potrebno urediti po šerijatu, veoma opasna u multinacionalnim i multikonfesionalnim državama kako je Bosna i Hercegovina. Pokazalo se da su teroristi u Bosni i Hercegovini ubijali i Srbe i Bošnjake, i vojnike i policajce, i da jednostavno oni su zajednička prijetnja. Bosna i Hercegovina je zaista na buretu baruta, govoreći u kontekstu bezbjednostnih izazova i prijetnji. Nisu se učinile dovoljne mjere, zatajili su tu mnogi, jer se očekivalo da je to u stvari samo posao policije i specijalizovanih službi. Iako smo mi bili očevici da nakon počinjenog terorističkog akta se pojavi duboka politička polarizacija, iako ne bi trebalo kad su u pitanju velike nesreće. Međutim, ono što nije dobro je ujedno i to što je ta politička polarizacija se reflektuje na Agenciji za provođenje zakona. Jednostavno, taj nedostatak adekvatne političke volje da se Bosna i Hercegovina suprotstavi terorizmu kao jednoj globalnoj prijetnji kojom je direktno izložena, jeste jedan veliki problem koji treba rješavati. Dakle, oni se služe misionarskim radom, odnosno indoktrinacijom i primjenjuju konkretne terorističke akcije.
General u penziji, dr. Radovan Radinović, smatra da su najveći bezbjednostni rizik na Balkanu etničke tenzije, ali ne isključuje ni druge faktore.
To su uglavnom kao što su i svi. To je terorizam, to je organizovani kriminal, to su socijalne tenzije. Socijalne tenzije koje mogu da se pretvore u velike bezbjednostne rizike i prijetnje, ali ako mislite na oružane sukobe, onda mogu neke etnički problemi i sukobi da dovedu do većih konflikata, ali nije realno.
Kada je riječ o Srbiji, on ističe da činjenica da se zemlja nalazi u okruženju članica NATO ne predstavlja bezbjednosni rizik, ali da Srbija treba da ima odgovarajuću politiku.
Jeste agresivna vojna alijansa, ali ako mi relaksiramo odnose sa velikim silama, sa susjedima, mi nema razloga da se plašimo toga okruženja. A ako me pitate da li treba da uđemo u NATO, onda ne. To je moje opredjeljenje. Mislim da je NATO generalit hladnova rata, da je jedna alijansa koja služi kao sredstvo, kao alat za zaštitu američkih strateških interesa u svetu i da je to u stvari sredstvo globalnog intervencionizma Amerike, što je u stvari drugo ime za rekolonizaciju sveta. Trko na uružanju nas i Hrvatske. Ja mislim da je to više politička instrumentalizacija nego što je to. Naravno da svaka zemlja želi da ima svoje oružane snage opremljeno sa što modernim naoružanjem. Ali niti su te takozvane hrvatske balističke rakete pretnja Srbiji, niti su eventualno naše S-300 pretnja, niti nikakav posebni bezbednosni rizik za okruženje. U osnovu svaka zemlja radi u okviru svojih programa, Hrvatska je članica NATO, ona to radi u okviru NATO programa. Naravno, može to biti i zloupotrebljeno, ali tu su odgovarajuća državna tijela, organi, vlast da procjenjuju situaciju i da su prema tome ponašali.
Globalizacija i Balkan nisu nova tema, ni novi problem, smatra profesor dr. Radomir Milašinović. Mi smo na kraju 20. vijeka doživjeli ratne strahote u svim oblicima, ali nekako stidljivo o njima govorimo ili ne govorimo nikako.
Evo mi sad od ovog Trumpa čujemo prvi put na tlu Sjedinjenih Američkih Država sa izuzetkom jednog čovjeka, naučnika u Kanadi i jednog u Sjedinjenim Američkim Državama da progovoriše nekoliko stvari koje su afirmativne za našu poziciju i za ono sve što smo kroz krik koji se nije daleko čuo objavili svetu. Da se uništava jedan narod na najbeskrupulozniji način možda u istoriji, bar onoj koja je usledila posle Vijetnamskog rata.
Milašinović je podsjetio da aktivnosti na destabilizaciji jedne države stvaraju i otvaraju brojne probleme koje imaju dalekosežne posljedice po cijeli svijet.
Rekao je George Kennard 1991. godine, kažu veliki diplomata, teoretičar, praktičar, američki ministar, ambasador, pratio je situaciju iz Rusije. On je ovako rekao, onaj ko misli da će nam bezbednost posle sloma Sovjetskog saveza biti bolja u svijetu, taj mora da je sasvim lud ili ništa o ovoj problematici ne zna. I mi imamo konstatacije da je od završetka drugog rata postojalo 272 sukoba, manjeg ili većeg, ekstremnijeg oružanog sukoba, gdje je uvijek Balkan bio u nekoj žiži, kao da je to određeni Balkan, a izgleda i jest baš u Jalti. Rečeno, pošto je onaj princip 50-50 oko sfera uticaja postavljen i tada, da bi to mogao biti prostor za eventualno odmeravanje snaga koje će već biti određene onom linijom zamišljenom koja će i u zvaničnim nekim dokumentima doživjeti potvrdu. Jer ne postoji opšta saglasnost o mnogim krucijalnim pitanjima bezbednosti, pogotovo ne na Balkanu gdje su se ukrštali i ukrštaju interesi svih mogućih vrsta, i političkih, i ekonomskih, i geopolitičkih, i geostrateških, i vojnih, i ideoloških, tako dalje. Tako da Balkan se mora izučavati na jedan specifičan način.
Zbog svih ovih pitanja potrebno je stalno o njima razgovarati, organizovati tribine, okrugle stolove, naučne konferencije, kako bi šira javnost bila upoznata sa mogućim uzrocima i posljedicama globalnih, ali i regionalnih, političkih, ekonomskih i vojnih kretanja, saglasni su učesnici današnje konferencije. Samo istina i svestrano sagledan problem mogu dati zadovoljavajuća rješenja, koje opet mogu dovesti do smanjenja tenzija, bar u onom domenu koji zavisi isključivo od nas samih.
Kako da opišem nas? Kako da pogodim stih? Kao rođeni skupa, jedno drugom za život smo smjer odredili. Kako da opišem nas, ni pošto savršeni, griješili jesmo, opraštali svjesno sve, sve za ljubav i za vrata ove ljubavi i kuće žive sa nas neprestano uče istini, koje raduje i boli, lijepo je, jer te volim, jer te volim. Iza vrata isti ključevi i knjige kriju tajnu jedne neobične slike, i kad sve drugo mijenja se i puca, ostaje naša ljubav, naša kuća.
17 časova 22 minuta, poštovani slušaoci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas promovisan rječnik pod nazivom Uputstva i preporuke za prevođenje u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje. Ovaj rječnik su izradili predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Agencije za državnu upravu i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Uputstva i preporuke izrađeni su u cilju da posluže kao alat službenicima koji su u institucijama Republike Srpske, a sve kako ne bi bilo nedoumica oko prevođenja sa engleskog na srpski jezik u pregovorima s Evropskom komisijom, izjavili su ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić i profesor engleskog jezika iz Banja Luke Branko Crnogorac.
Danas smo bili u prilici da prezentujemo uputstva i preporuke za prevođenje oblasti evropskih integracija koje je iniciralo Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zajedno sa Agencijom za državnu upravu i Filološkim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, katedrom za engleski jezik i književnost, koja ima za cilj da poboljša i omogući lakši rad svih onih uposlenika u republičkim organima uprave na poslovima prevođenja engleskog jezika. Obzirom da u narednom periodu, kada je u pitanju oblast evropskih integracija, očekuje nas dosta posla na tom polju. Želimo da donesemo, i to smo i uradili, jedan jedinstveno uputstvo i priručnik koje će biti jednoobrazno za sve u smislu prevođenja, da ne bi bilo do nekih različitosti u tom pogledu.
Evo danas smo podigli još jedan viši nivo saradnje Filološkog fakulteta i Vlade Republike Srpske time što smo izdali jedan neophodan priručnik, rekao bih prvi u nizu priručnika koji će se baviti ovom tematikom, a mislim da će biti jednako koristan i vama u medijima, pošto zapravo i vi izvještavate o istim stvarima i onda se često i u pisanju elektronskim medijima nađu neke nedoumice ili pogrešno navedene skraćenice ili bilo šta drugo što doprinosi pogrešnoj komunikaciji. U tom pogledu ovaj rječnik predstavlja proizvod nečega što je plod saznanja, odnosno plod jezičkih normi srpskog jezika kombinovanih sa jezičkim normama engleskog jezika koji se koristi u institucijama Evropske komisije.
Nastavim svoj let. Oh,
Kvalitet mlijeka koje proizvode domaći farmeri zadovoljava standarde Evropske unije, poručeno je sa današnjeg sastanka resornog ministarstva, otkupljivača i prerađivača mlijeka održanog u Banja Luci, a na kojem je bilo riječi i o izvozu mlijeka u Uniju. Pomoćnik ministra poljoprivrede Radmila Čojo najavila je da će Evropska komisija izvršiti dodatnu kontrolu na proljeće kako bi izvoz mlijeka na evropsko tržište dobio zeleno svjetlo. Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je Srpska ispunila sve neophodne uslove za izvoz mlijeka, ali da se čeka posljedna ocjena Evropske komisije koja će u Srpskoj boraviti u periodu od 14. do 25. marta ove godine, pomoćnik ministra Radmila Čojo.
Sve što smo uradili je ono što se u nas očekivalo. To je na prvom mjestu obezbeđivanje jasnog komandnog lanca, edukacija veterinara, farmera, odobravanje farmi, odobravanje sabirnih mjesta, zdravstveni status.
Iz Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan također potvrđuju da kvalitet domaćeg mlijeka ispunjava evropske standarde. Direktor instituta Drago Nedić.
Godišnjim analiziranjem i sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka na ovom našem prostoru možemo reći da zaista imamo kvalitet i sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka koji je ekvivalentan po bezbednosti evropskim proizvodima. Mi u ovom trenutku evo imamo mlijeko koje ide na tržište Evropske unije. Nijedna pošiljka nije imala primjedbu, nijedna pošiljka nije vraćena što se tiče samog kvaliteta, uslova itd. Možemo reći da u procesnom smislu znamo kako treba da pripremimo proizvode i plasiramo prema Evropskoj uniji, ali ono što je daleko važnije, mi na našem prostoru već sada najveći dio proizvoda proizvodimo sa kvalitetom koji je za potrošača ravnomjeran i za evropskog i za našeg. Dakle, jako je važno da sirovo mlijeko odgovara po pitanju bakterija somatskih ćelija, odgovara što se tiče inhibitornih materija, odnosno eventualno prisustva štetnih materija, i to što govorimo, govorimo na osnovu stalnih analiza. Samo da podsjetim da od svakog farmera koji predaje mlijeko, svakog mjeseca dva uzorka se analiziraju da bi mlijeko išlo u javni promet. S druge strane, u svakom uzorku mlijeka i svakoj količini koja dolazi u mljekaru kontroliše se da li eventualno ima određeni zabranjeni materija kao što su antibiotici, mikotoksini itd. Prema tome, mi Evropsku inspekciju očekujemo da se uvjeri u to što smo mi napisali i predstavili do sada, odnosno da je ono što sada radimo ekvivalentno evropskim zahtjevima i nadam se da ćemo i određene sitne stvari koje je potrebno bilo da popravimo, a to je vođenje određenih evidencija, podataka u tom smislu, dotjerati i da faktički objektivno ne bi trebalo biti nikakvih problema kad je u pitanju plasman ovih proizvoda na evropsko tržište.
Jedan od domaćih proizvođača mlijeka, Jusuf Arifagić, navodi da je izvoz mlijeka na strano tržište profitabilan ne samo za državu nego i za sami proizvođače.
Mislim da stojimo vrlo dobro, ja ću se čak usuditi reći da mi imamo proizvode vrlo dobro kvaliteta, često puta i bolje kvaliteta nego ono što se proizvodi u Evropskoj uniji. Kad je u pitanju moja farma, mi već dosta mjeseci imamo taj evropski izvozni broj, imamo ispunjene sve ove uslove. Siguran sam da je ono što smo mi organizovali na našoj farmi može na neki način edukativno poslužiti i ostalim farmerima, svi oni koji misle da im možemo pomoći, mi im stojimo na raspolaganju. Ono što me posebno raduje, a to sam shvatio iz ovoga današnjeg sastanka, da je prvi put ministarstvo, institut Zlato Butuzan i na neki način poljoprivredni proizvođači postavljaju se u jednu ravan gdje smo svi partneri i svi moramo raditi na dobrobit svi u nas. To me iskreno raduje, ja ću sa svoje strane, a mislim i moje ostale kolege, dati sve da ovaj naš projekat uspije. Mislim da mi sigurno u martu ćemo dokazati da smo spremni za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Problem bi međutim mogla predstavljati otkupna cijena litra sirovog mlijeka u Evropskoj uniji, koja bi mogla pasti ili izjednačiti se sa prosječnom otkupnom cijenom mlijeka u BiH, što bi moglo dovesti u pitanje konkurentnost domaćih mljekara na evropskom tržištu.
Sa njim imaš mrak u bojama, sliku što ne umije da živi. Sa njim imaš sjaj u očima, samo kad ti sjećanje posivi. U moje ruke ćeš lako sletjeti, zauvijek nek bude ovo trena. Zalud probali druge voljeti, ali ja ne mogu da te nemam. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreći. onda, namjerno me lažeš sada da bih otišao. Zvijezdama, ko još može bajkama da sudi. Znam da sa mnom bi po staklu hodala, sa mnom su ti snovi uvijek budni. U moje ruke ćeš lako sletjeti, zauvijek nek bude ovog trena. Zalud probali druge voljeti, ali ja ne mogu da te nemam. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. Znam da ljubav glumiš samo meni. Znam da namjerno me lažeš sada da bih otišao.
Su talasi Radija Republike Srpske. Uskoro će biti poznat način isplate dugovanja Željeznica Srpske prema radnicima koji su tužili ovo preduzeće za neisplaćene plate, tople obroke i regres. O ovom i drugim pitanjima i problemima s kojima se susreće ovo javno preduzeće danas je u Banja Luci s upravom i predstavnicima sindikata razgovarao ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić. Istakao je da će se u narednom periodu raditi na konsolidaciji Željeznica, a jedan od prvih koraka bit će i restrukturiranje, a radi se o procesu kojem je podršku dala i Svjetska banka. Opširnije Nenad Stupar.
Sigurno je da će presuda Vrhovnog suda uticati na Željeznice koje se nalaze u nezavidnom položaju, rekao je nakon sastanka resorni ministar Neđo Trninić. Iako je ranije najavljeno da bi presudom u korist radnika ovo preduzeće otišlo u stečaj, ministar kaže da to za sada nije opcija.
Svi su svjesni značaja Željeznica kao sistema za Republiku Srpsku i mi ćemo se svi truditi da takve situacije ne dođe. Mi smo krenuli restrukturiranje Željeznica i to ide u dobrom pravcu. Normalno da svi neki događaji koji su nepredviđeni kao takvi koji mogu da remete taj proces, ali smo ubijeđeni da će se naći rješenje i da neće do toga doći. Niko ovdje ne spori pravo radnika da traže ono što ih sledi i po zakonu i po kolektivnim ugovorima i niko od njih ne traže da odustanu od tih svojih prava. Problem je tu da se oni dogovore o dinamici, načinu izmirenja tih sredstava.
Iako se spekuliše o 20 miliona maraka, generalni direktor željeznica Dragan Savanović ne želi licitirati sa količinom novca koju će ovo preduzeće morati isplatiti radnicima, ali naglašava da je najvažnije da postoji spremnost i sindikata i uprave da dogovore način isplate.
Ima različitih prijedloga, još nisu svi ni izvedeni na sto. Svi ti prijedlozi za sobom nose poseban način još da se sve to obračuna, da se iskaže i u finansijskom i u pravnom smislu kako bi trebalo da bi se mogle vršiti ozbiljne analize i na koji način i u kojem vremenu da se pravosudne presude ispuštuju i da se cijeli problem razriješi. A tužbi je bilo za 2012. 1700, poslije se povećavalo, tako da nemamo još egzaktne do kraja podatke.
U sindikatu su uvjereni da će uskoro radnicima početi isplata dugovanja, a spremni su za razgovore o bilo kojem principu isplate. Ono na čemu će ipak insistirati je utvrđivanje odgovornosti pojedinaca koji su doveli do ovakve situacije. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mi smo spremni također da prihvatimo i prijedlog uprave kad oni budu jasno precizirali svoj prijedlog, znači šta oni traže od radnika, da se radnici odreknu kamata, pošto se radi o pojedinačnim tužbama, znači sindikat ne može dogovarati u ime bilo kog tužioca, ali može biti posrednik u tome. Mi smo spremni, znači kad budemo imali jedan, da kažemo, dokumenat koji će oni sigurno nama donijeti i reći mi predlažemo da vi ovo uvažite, a ako postoji, što kaže, jedna opravdana situacija, tako i mi tražimo odgovornost. Mi od odgovornosti sigurno ne odustajemo da se utvrdi ko je zaista odgovoran za ovo što se desilo. Zašto se ovoliko stvorilo obaveza, zašto se to nije moglo na neki način knjižka, smo mi to kao sindikat predlagali u to vrijeme, znači od 2011. godine, gdje smo govorili i tražili uknjižite kao obavezu i isplaćujte akontaciju. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje i došli smo u situaciju gdje smo došli.
Resorni ministar uprava željeznica i predsjednici sindikata pokazali su spremnost da se u narednom periodu više radi na poboljšanju kvaliteta usluga i smanjenju troškova s ciljem smanjenja akumuliranog javnog duga, što i predstavlja glavni teret ovog javnog preduzeća.
Da se mimo iđemo tada, da ode malo prije tebe, ili da ne budem sama. Kakva bi to šteta bila, kakva ozbiljna drama, zamisli da se nismo sreli, nas dvoje toga dana. Mogo je da se desi neko sasvim drugi, a ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu dohvati. Yeah, mi se
Prvi sajam omladinskog rada i organizovanja održan je danas u Banja Luci u Domu omladine. Sajam koji organizuje Savjet omladinske organizacije Banja Luka i Omladinski savjet Republike Srpske okupio je 15 nevladinih organizacija koje se bavi pitanjima djece i mladih. Prema riječima organizatora, cilj je da se na jednom mjestu predstave omladinske organizacije iz Banja Luke da bi se što veći broj mladih ljudi uključio u društveno korisni rad. Sajam je posjetio i Slaven Dimitrić.
Na sajmu omladinskog rada svoje aktivnosti predstavilo je 15 omladinskih organizacija. Među njima je i Udruženje Nova generacija, koje je 2015. godine od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske dobilo nagradu za najboljeg organizatora volontiranja. Predstavnica Nove generacije Bojana Delibašić-Bjelić kaže da se ova organizacija bavi socijalnom podrškom djece. Kao jedan od značajnijih projekata je izdvaja Dnevni centar za djecu, koja dolazi iz socijalno ugroženih porodica. U Dnevnom centru, koji je u Banja Luci od 2011. godine, trenutno boravi 15 djece.
Dnevni centar za djecu je socijalna usluga koju realizujemo na području grada Banja Luka uz podršku Save the Children-a i Centra za socijalni rad. U tom dnevnom centru dolaze djeca koja dolaze mahom iz socijalno ugroženih kategorija, koja su žrtve porodičnog nasilja ili su u riziku da postanu djeca ulice. Tu imaju mogućnost da u toku dana od 9 do 5 sati se druže sa volonterima, da uče zajedno sa njima, da imaju jedan obrok, da obavljaju svoje higijenske, da zadovoljavaju, da tako kažem, svoje higijenske potrebe i da imaju stručnu pomoć i podršku od strane naših zaposlenika, odnosno psihologa i socijalnog radnika i vaspitača.
Studentska organizacija za razmenu studenata radi stručne prakse i AESTE svake godine studentima iz Republike Srpske omogućava da se usavršavaju u nekoj od stotinu zemalja svijeta. Članove organizacije Snježana Čolić izjavila je da bi u ovoj godini praksu u inostranstvu trebalo da uradi 37 studenata iz BiH, te je napomenula da bi isti broj studenata radi stručne prakse trebalo da dođe iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu.
Naša organizacija je volonterskog tipa. Studenti se prijavljuju za prakse koje su plaćene i znači iz njihove struke. Naša organizacija ima više od 100 zemalja svijeta. Tako da kada se znači prijavite ovdje, praksa funkcioniše 1:1. Znači jedan student odavde može da ode za jednu praksu u stranoj zemlji. Tokom čitave godine skupljamo prakse u našim firmama za strane studente. Znači koliko praksi skupimo ovdje, toliko može da dođe nama stranih studenata, a toliko naših studenata ima priliku da ode. Ove godine uspjeli smo da razmijenimo čak 37 praksi u našim firmama sada za ovu godinu i sada je završena godišnja konferencija koja je bila u Češkoj, u Pragu i znači uspjeli smo da razmijenimo sve prakse, tako da očekujemo oko 37 studenata stranih.
Predstavnica Omladinskog savjeta Srpske Danijela Topić, koji je jedan od organizatora sajma, kaže da je njihov cilj da se u narednom periodu sajam organizuje na nivou cijele Republike Srpske.
Nadam se da će se proširiti sama ideja ovoga i mimo toga što bi trebalo postati tradicionalno da se država svake godine da bi se mogli možda na većem nivou republičkom da radimo ovaj sajam. Također ovdje danas predstavljeno 15 organizacija.
Značaj sajma omladinskog rada prepoznali su iz Banja Lučke gradske uprave. Šef odsjeka za kulturu, omladinu i udruženje građana u Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Banja Luka, Marija Đurica, ističe da grad Banja Luka rado podržava ovakve i slične projekte.
Nadamo se da će sajam ostvariti očekivane rezultate i prije svega da će privući što veći broj mladih da se uključe u aktivnosti omladinskih organizacija i da na taj način doprinesu, odnosno ostvarenju svojih ciljeva i potreba. U grad Banja Luka po našem registru ima 26 registrovanih organizacija. To je znači, krovni savjet i ostalo su omladinske organizacije i organizacije za mlade.
Đurica je dodala da je iz budžeta grada Banja Luka za rad omladinskih organizacija za ovu godinu izdvojeno oko 80.000 maraka.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radon Marčeta, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz naš program.